Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 15-nji iýuly, hepdeniň tiýsinde güni. Sun programamyzda Marinin öňkü häkimi ýenide bu wezipä bellenildi. Döwlet kanlarında tutanlar ve hapaçılık taklanıp galyar ve beylik maglumatlarımızı dinlätlerdiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. On 4-nji iýulda ýerden Amerikanyň prezidentiniň ýürütü wekili Kit Kellogg Ukrainanyň paýtagty Kiýewe geldi. Bu warda Ukrain prezidentiniň diwanynyň başlygy Andriy Yermak mälim etdi. Ol Kellogg'y Kiýewiň merkezi demir ýol menzilinde garşylady. Gorunuz, hopsuzluň pukturlandyrylmagy, ýaraglar, sanksiýalar, Ukraina bilen Amerikanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň berkidilmegi ýaly, ara alınıp maslahatlaşylmaly köp mesele bar dip Yermak aýtdy. Seýledi ol Russiýanyň okatyslyklary bitetmek meýillerini görkezýän alamatlaryň ýokdugyny aýdyp, Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň parahatçylyk güç arkaly kazanylýar diýen ýörelgesini doly goldaýandyklaryny belledi. Kit Kellogg geçen hepdeniň ahyrynda Rimde geçirilen Ukrainanyň täzeden dikildilmegine bagyşlanan konferensiýada çykyş edip, Kiýewe uzak dowam etjek tapar bilen geljekdigini mälim edipdi. Duşenbe güni biz Kiýewe bararyz. Biz sol ýerde tutuş hepde bolaryz diýip olunyk tapdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukraina Patriot Zenit raketa toplumlarynyň täze tapgyrynyň uradyljakdygyny mälim etdi. Onun sözlerine göre bu ulgamların tölögi Evropa bilelisigi tarapından tölönülür. Bu warda Reuters agentligi habar berýär. Trumpyň bellemegine göre bu toplumlar Ukrainanyň özünü gorap bilmegi üçin zerur. Putin gaty gowy gepleýär. Ýöne sol aksam hemme bomba ýagdyryar dip Trump Washingtonyň ýanyndaky harby bazada jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ol iwerilijek toplumlaryň sany barada jikme-jik maglumat bermedi. Dünýäde häzir häkimet başyndaky döwlet ýolbaşçylarynyň iň ýaşlysy hasaplanýan Kamerunyň 92 ýaşly prezidenti Paul Biya suýulyň 10-nji oktýabryna bellenen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşjakdygyny iglan etdi. Degişli beýanat 13-nji iýulda onuň X sahypasynda peýda boldy. Paul Biya Kamerunyň prezidenti wezipesini 1982-nji ýyldan bäri ýerine ýetirýär. 2008-nji ýylda prezidentlik mökletiniň çäklere ýatyrylandan soň, ol çäklendirilmedik gezek prezidentligi dalas etmäge hukuk aldy. Eger bu gezek hem ýeňis gazansa, Biya häkimet başynda 99 ýaşyny çelene galyp biler. Onuň saglyk ýagdaýy bilen bagly meseleler ýygy-ýygydan jeňmeçilikde durly soraglary döredýär. Ol geçen ýyl 42 gün näp köpçüligi görünmändi. Sonda häkimetler prezidentin saglyk ýagdaýynyň gowudygyny aýdyp, milli howpsuzlyk sebäplerine salgylanyp, bu mesele barada gürrüň etmegi hem gadagan edipdiler. Germaniýanyň paýtagty Berlinde agyr keselli näsaglara palliativ ideg bilen meşgulanan Lukmanyň 15 näsagy bilkaslaryň öldürendigi baradaky aýyplamalar boýunça gazet diňlensigi başlandy. DPA habar gullugynyň ýazmagyna görä Lukman öz günäsini boýun almaýar. Sudda 150 töwregi saýadyň çykyş etmegine garaşylýar. Gazete arda bilen ýüz tutan 13 adam bu Lukmanyň garamagynda ölen hasarlaryň ýakynlarydyr. BBC-niň ozal habar bermegine görä aýplama netijesinde Lukmanyň öldürme üçin durly dermanlaryň howply garyndasyny ulanandygy, seýledi subutnamalary ýok etmek üçin käbir pidalaryň öýlerini ýakandygy aýdylýar. Aýplamanyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň sentýabrından 2024-nji ýylyň iýulyna çelini Lukman adyndan 12 aýaly we 3 erkek kişini öldüripdir. Käbir pidalaryň entek anyklanmadygy hem mümkin. Ölen näsaglaryň 25 ýaşdan 94 ýaş aralygynda bolandygy bellenilýär. Ölenleriň hemmesi Lukmanyň garamagyndaky agyr we bejerilmeýän keselli adamlar bolupdyr. Olar sagalmak üçin däldi, ýaşy şertleriniň hilini gowulandyrmak üçin palliativ ide galýardy. Prokuratura görä hilak bolanlaryň hiç biriniň ýagdaýy ölümün bäri ýany derejesinde agyr bolmandy.